valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjus në nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melasim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Washingtoni dhe Moska dyshojnë se Teherani mund të shmang raundin shtesë të sankcionave. Ban Ki-moon bën thirrje për ndërprerje të dhunës në Tajland. Kriza ekonomike që ka përfshirë Greqinë mund të reflektojë edhe në Kosovë, thonë ekspertët e ekonomisë. Mysafiri këtij edicioni është Ekrem Hoxha, kreu i Autoritetit Regulator të Telekomunikacionit. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim, fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Felici.
Moska dhe Washingtoni dyshojnë nëse Teherani do të shmangë raundin tjetër të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara rreth programeve bërthamore të Iranit. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka deklaruar se janë vetëm 30% gjasa që Luis da Silva, presidenti i Brazilit, që të dielën viziton Teheranin, të bindë Iranin që të pranojë marrëveshjen e ofruar. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjithashtu ka deklaruar se dyshon në ndonjë përgjigje serioze të Teheranit për programet bërthamore, gjithnjë derisa Kombet e Bashkuara nuk miratojnë raundin e 4 të sankcioneve kundër Iranit. Bangkok. Të paktën 3 persona kanë humbur jetën në përleshjet në mes të mbështetësve të opozitës dhe ushtrisë, të cilat kanë vazhduar edhe mëngjesin e sotëm, njofton France Press. Përleshje ka pasur edhe në zonën e kontrolluar nga të ashtuquajturat këmisha të kuqe të opozitës, në të cilën deri më tash nuk ka pasur trazira. Sipas një të huaje që banon në këtë lagje, ushtria ka hapur zjarr në rreth 20 protestues, të cilët ishin nisur në drejtim të ushtarëve duke mbajtur flamurin tajlandez. Ai tha se janë vrarë të paktën 4 burra dhe një grua. Që nga e premtja në mëngjes, në Bangkok kanë humbur jetën të paktën 16 persona dhe 141 të tjerë janë plagosur. Qeveria po përpiqet të shtyp rezistencën e pjesëtarëve televizjes Këmishat e Kuqe, të cilët kërkojnë ndryshimin e qeverisë. Washington, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për t'i dhënë fund dhunës në Tajland, duke shprehur shqetësimin për konflikte serioze në mes të demonstruesve dhe forcave të sigurisë. Sekretari i përgjithshëm me shqetësim të madh po përcjell rritjen e shpejtë të tensionit dhe të dhunës në Tajland, transmeton Reuters deklaratën e zyres për marrëdhënie me publikun të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Ai u bën thirrje demonstruesve dhe autoriteteve tajlandeze të bëjnë gjithçka që është e mundur për të shmangur dhunën e mëtejshme si dhe humbjen e jetëve, thuhet në deklaratë. Sipas deklaratës, Ban inkurajon të dyja palët që menjëherë të kthehen në tryezën negociuese për të ulur kështu tensionet dhe për të zgjidhur problemet në mënyrë paqësore. Bishkek. Autoritetet ndërkombëtare kanë bërë thirrje për qetësim të situatës në Kirgjizi pas përleshjeve në mes të mbështetësve të qeverisë së përkohshme dhe atyre të presidentit në largim Kurmanbek Bakiev, në të cilat humbi jetën një person dhe të paktën 60 të tjerë u plagosën. Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë bërë apelet e tyre pasi autoritetet e përkohshme kanë njoftuar se kanë rimarr kontrollin në ndërtesat e qeverive provinciale në të paktën 3 qytete, të cilat ishin okupuar nga shtetësit e Bakjevit. Rom. Italia ka dëbuar dy shtetas të Marokut sepse paraqisnin kërcënim ndaj sigurisë kombëtare, kanë bërë të ditur zyrtarët italian. Ministria Punëve të Brendshme kishte lëshuar urdhrin për dëbim në muajin prill për shkak të rrezikimit të sigurisë shtetërore si dhe dyshimeve që këta persona mund të kenë lidhje me terroristët, njofton Associated Press. Në anën tjetër, Javoria Panorama ka publikuar një pjesë të dhënave të policisë nga Perugia, sipas të cilave njëri nga personat të dëbuar ka thënë se do ta vrasë kreun e kishës katolike Papa Benediktin 16.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kriza ekonomike që ka përfshirë Greqinë sipas ekspertëve të ekonomisë mund të reflektojë edhe në Kosovë, ndonse jo nëpër masa të mëdha. Kriza sipas tyre do të hetohet në shërbimet e transportit të madhrave të ndryshme që Kosova i merr nga vendet e treta përmes portit të Selanikut, si dhe të remitencat dhe investimet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pas rënjes në krizë ekonomike të shtetit fqinë Greqis, ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë sugjerojnë autoritetet kosovare që të jenë të kujdesshëm në zhvillimin e politikave ekonomike në vend. Ata thonë se natyra e krizës në Greqi do të ishte një mësim i mirë për Kosovën se si nuk duhet të menaxhohet ekonomia e vendit. Eksperti ekonomist Artan Imani jep më shumë hollësi.
Grecia në këtë krizë që ndodhet momentalisht, këto refleksione i ka bërt madje edhe në Gjermani, edhe në Francë, dhe domosdoshmërisht do të bartën edhe në vendin tur. Ndoshta ju në të përmasin qësh pretendohet të nëmbëtohet të krizave ekonomike, të protesta masive, por kjo do të shpëndohet edhe në vendet tjera, Shqiprin, Macedonin.
Pasoja nga krizat në Greqi për vendet e rajonit, duke përfshirë edhe Kosovën, i kishte paralajmruar edhe Banka Botërore. Ekspertë të vendeve të ndryshme të botës kishin porosit vendet e rajonit të kenë kujdes. Ata kishin thënë se i vetmi sektor në Kosovë i cili nuk rrezikohet nga kjo krizë është ai bankar, pasi që Kosova nuk ka asnjë kredi nga ky vend. Profesor Nimani ndërka që jep më shumë mollësi se në cilës sektor mund të reflektohet kriza e Greqisë në Kosovë.
Kriza e Greqisë do të ndikoj në Kosovë, nështë jo në njërë të drejt për drejt, por domosdoshmërisht do të ndikoj veçanërisht në disa prej produkteve dhe në disa shërbime që ne i kemi direkt lidhur me Greqinë. Zakonisht kanë të bëjnë me transportit, kanë të bëjnë me naftat, kanë të bëjnë me produktet që të cilat Kosova i merr qoftë nga vendet e treta përmes portit të Selanikut dhe nëpërmjet korridorit të Maqedonisë.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Mike Flamur Keqa thotë se Kosova duhet të mësojnë nga kjo krizë e cila ka përfshi Greqinë. Ai sugjeron autoritetet kosovare që të mos ngarkohen me asistenca të ndryshme financiare nga mekanizma ndërkombëtar.
Fatmirësisht në këtë drejtim Kosova është një ekonomi tjetër. Ekonomia e Kosovës është një ekonomi e cila nuk ka edhe aqë shumë marrëdhënie ekonomike financiare me shtetin grek, kështu që edhe mundësit që të ketë një ndikim më të madhë në këtë drejtim janë më të vogla.
Eksperti ekonomist Zoti Keqa me gjithat thotë se Kosova duhet të jetë e kujdesshme karshi krizës greke. Ai mendon se përdorimi i njëjtë valutës nga Greqia dhe Kosova mund të ndikojë në ekonominë e Kosovës.
Shikime që do më thonë në aspektin valutor kjo mund të ndikoj do më thonë kriza greke edhe në komunitet gjithësi bashkimin evropian, su që do më thonë rrezikohet valuta euro si e tillë mund të jetë pak më fragile, pak më adopt dhe normalisht në këtë sens mund të ndikoj ndoshta në një dosë të caktuar edhe në ekonomin Kosova.
Ndryshe zyrtarët evropian kanë ftuar për aksion të shpejt ndihmë për Greqinë e goditur nga kriza e borxheve me qëllim të evitimit të zgjerimit të saj në vende tjera të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Bërthama e operatorëve ilegal është paralizuar me aksionin e parë, ndërsa faza 2 do të përmbyll përgjithmonë këtë temë, thot kreu i autoritetit regulator të telekomunikacionit të Krem Hoxha. Megjithatë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Hoxha tha se as në fazën e dytë që fillon së shpejti, aksioni nuk do të shtrihet në veri. Por kësa jere si pas Hoxhës do të kërkohet ndihma e Ulexit dhe Ekforit për të menjanuar antenat e operatorve ilegal serb të telefonisë mobile. Bisedën me zotin Hoxha zhvilloi Albana Isufi.
Zoti Hoxha, autoriteti regulator i telekomunikacionit ka nisur në muajin prill një aksion për menjanimin e antenave të operatorëve ilegal. Cili është rezultati i këtij aksioni disa javë pas?
Rezultati është se gjitha stacionet bazë apo pajisjet telekomunikuese që kanë qenë subjekti i aksionit janë ndaluar dhe janë sekuestruar nga autoriteti në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe administratë tatimore të Kosovës. Ka 28 stacione bazë të planifikuara, 26 janë realizuar në masën e planifikuar apo 100% dhe vetëm një kam betur pa o kompletuar për shkak vështërsive teknike cëllat kanë rezultuar në teren. Sa i përket gjendjes pas aksionit tash ka disa aktivitetet të ndërmara nga operatorët edhe jashtë teritorit Republikës Kosovë, kryesisht në zonat kufitare, ku kam bërë rritjen e fuqisë transmetuese apo fuqisë e sinjalit dhe kam bërë rindrejtimin e antenave pranuse në mbrëndi territorit të Kosovës që nuk kanë qenë subjekti e aksionit parë dhe për efekt në disa regione ka rikthim të sinjalit, por fuqia barca apo transmetuese ati sinjalit është e parëndësishme për regulatorin dhe për sektorin e telekomunikacion, pasi që në mënyrë kualitative nuk mund të përdoret ajo rjet apo ajo infrastrukturë që ka mbetur në shfrytëzim.
Çfarë mund të bëni ju? Mund të vendosni zhurmues apo diçka të tillë për të ndalur me që janë jashtë kufirit të Kosovës këto antenat?
Sa i përket pajisjeve jashtë territorit nuk kuptohet se Aroteja nuk ka një kompetencë, por Aroteja ka bërë ditur edhe në muajin prill pas përfundimit të aksionit apo fazës parë për neve, si quhet kështu në trajtim intern, se aksioni mbetet i hapur dhe do vazhdoj, ku do njoftohen operatorët ilegal dhe personat që qëndrojnë mbrapa tyre, se aksioni do vazhdoj, do jepet një afat 30 ditor kohor që ata ti largojnë pajisjet transmetuese të mbetura që janë të njohura për ne, po që se nuk ndërmarin ato veprime si udhëzuar me leq nga Aroteja, atëre Aroteja nuk i mbetër mundësi tjetër përveç se të vazhdoj fazën 2, ku janë 12 stacione bazë të identifikuara nga matjet e ekipeve tona profesionale në teren. Sa i përket gjurmuesve, ajo është masa e fundit dhe nuk është një masë ta që i populore apo një masë e rekomanduar nga regulatori, pasi që ka vështërsit e veta teknike në implementim, dhe po të eliminohen këto 12 stacione të mbetura, atër nuk hynë funksionas ato pajisjen jashtë teritori, përveç në zonat kufitare që mbetet sinjali, dhe i sinjali nuk më të blokohet me murse telekomunikacioni, frekuencat janë të lira.
Ku gjendën këto 12 stacione që po i përmendni zoti Hoxha?
Janë në gjithë territorin e Republikës Kosovës, përjashtuar veriun edhe kësaj rrade, për arsye se ne nuk kemi akses të mjaftueshëm apo siguri të mjaftueshme në këtë fazë për të bërë matjet e duhura dhe për të pas një plan të mirëfill të veprimi, por edhe atje ne do të mbajmë prapë aksionin e hapur, dhe kjo nuk do të thotë se aksioni nuk kupton veprimin me njëherëshëm, por do monitorojmë zhvillimet dhe pas fazës 2 do shohim sa ka nevojë ndërmirjet edhe në veri një veprim, por infrastruktura apo bërthama e rrjetit të operatorëve ilegal është paralizuar edhe me aksionin e parë. Ky faza 2 është vetëm për ta përmbyllur, ta quajmë një herë për gjithmonë këtë temë, e cila nuk mund të hapet përpas në procedurën dhe rrugë ligjore.
Keni kërkuar ndihmën e mekanizmave ndërkombëtar që kanë qasje në pjesën veriore të Kosovës?
Edhe faza parë tash si pëquim këtë vokabularin ton, ka qenë koordinuar me faktorin ndërkombëtar, ndoshta nuk është trumpetuar mjaftueshëm për media dhe publikun, se është çështje ka qenë konfidenciale faza e parë. Në fazën e dytë thash strategjia ndryshon, do jepen 30 ditë njoftim, dhe në këtë fazën e dytë do të kërkohet edhe mbështetja koordinuese dhe ta quaj mbështetja nga misioni EULEX-in, nga KFOR-i, nga ambasada amerikane dhe gjitha palët e interesuar që ta bindin komunitetin serb dhe qytetarët e Kosovës në përgjithësi, se aksioni nuk është i drejtuar ndaj qytetarëve, por është fuqizimi i liçmërisë në Republikën e Kosovës.
Ka pasur reagime shumë të mëdha pas aksionit tuaj, sidomos nga Beogradi, duke thënë se ky aksion bën që të izolohen serbët. Keni mundësuar komunikimin e banorëve serb që deri më tani kanë mbajtur numrat e operatorëve ilegal?
Asnjëherë drejta komunikimit nuk është cenuar, qytetari është i lirë me bazë zgjedhjen e tij individuale, dhe Aroteja në asnjë mos, në asnjë rrethon nuk e ka penguar atë drejt. Është çështja e perceptimeve dhe gjykimeve dhe përdorimit për nevoja politika apo nevoja interpretimit nga këndvështrime ndryshme, po për Aroteja kjo çështje nuk qëndron as pak, edhe nuk është temë e trajtimit, për arsye se çmimet janë shumë më të ulta në rajon, tregu është konkurruz dhe ka ofertë nga 4 operatorë të licensuar dhe qytetari mund të bëjë zgjedhjen e tij.
Zoti Hoxha, ka pasur zëra se institucionet janë në negociata për të licencuar një kompani serbe të telefonisë mobile. Çfarë ka të vërtetë në këtë mes?
Aroteja nuk është involvuar dhe nuk është në dieni të asnjë negociata apo të asnjë zhvillimi në atë drejtim. Në kanale zyrtare ato negociata politike nuk mund të zhvillohen, adresa vetëm për të zgjedhur ndonjë iniciativë ligjore apo komerciale, qoftë edhe nga komuniteti apo etniteti serb, është Aroteja. Në Arote nuk ka asnjë kërkesë, asnjë bisedim për zhvillime të tilla dhe ne nuk kemi pronancim tjetër.
Do qëtë edicionin e dytë të Radios Evropa Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.